Я люблю цябе, родны мой горад, за твой гэткі бязмежны абсяг і за рэчку, падобную мур, над якой ты трымаеш свой сцяг. Я люблю цябе, светлы мазыр мой, твае ўзвышшы і лесвіцы ўсе. Ты глядзіш на людзей вельмі шчыра і каханне заўжды нам нясеш. Я цаню табе кожны куточак, прыгажосцю запоўнена ўсё, кожны подых вятрыска, лісточак. Нават светлае наше жыццё, Прыпяць хвалі нясе тут імкліва, між тваіх мой мазыр берагоў, і жаўрок заспявае жальліва, аб табе, мой любімы, без слоў. Яму словы пустыя не трэба, а патрэбна пяшчута, любоў, і абсягі бязмежныя неба, і жальлівая песня гуслоў.